10. Deci vom citi 20 de versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Copiii lipsesc acum în seara aceasta. De aceea, despre partea aceasta nu voi vorbi acum. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, și ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la rândul la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin.
Amin.
O scurtă introducere despre Epistola către Efeseni. Epistola către Efeseni a fost scrisă din închisoare, alături de alte 4 epistole, 3 asemănătoare și una foarte scurtă. Este vorba de Filimon, dar mai este și Coloseni, mai este și Filipeni și Efeseni, cele 3 epistole care, într-un fel, se și aseamănă împreună. Cei 4 oameni care au plecat din Ierusalim, fiecare cu câte o carte, au dus valori inestimabile și dacă ar fi știut romanii ce valori duc, probabil că i-ar fi arestat. Bine că nimeni nu i-a prins, una din epistole a fost epistola către Efes, către biserica din Efes. Biserica din Efes a fost o biserică unde Pavel a slujit cel mai mult. El a stat 3 ani pentru că, dacă vă aduceți aminte în Faptele Apostolilor, capitolul 20, Pavel spune, aduceți-vă aminte, când se întâlnește cu prezbiterii din Efes, cum 3 ani zi și noapte am sfătuit pe fiecare dintre voi cu lacrimi. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Această epistolă este numită Epistola Bisericii, ca să scurtez. În prima parte a epistolei, Apostolul Pavel vorbește despre partea doctrinară, arătând ce este biserica Domnului Iisus Hristos, ce este biserica. Și eu cred că mai mult ca oricând trebuie vorbit astăzi despre biserică.
Amin.
John Stott a spus că este noua societate a lui Dumnezeu. Și în vremea aceea când s-a vorbit despre această nouă societate a lui Dumnezeu, romanii care auzeau mesajul acesta erau foarte uimiți, pentru că acest mesaj al bisericii arăta că este de fapt prima instituție care a pus pe picior de egalitate bărbații și femei. În Hristos, spune Pavel, suntem egali ca valoare. Egalitatea aceasta este doar înaintea lui Dumnezeu, să nu greșim, pentru că rânduială în biserică există. Și există argumentul structural în Efeseni, capitolul 4, care este pus de Apostolul Pavel. De exemplu, în capitolul 4, el dă trei mari argumente cu privire la biserică, argumente pentru unitate. Să fim uniți, și spune, argumentul moral este mai important, primul în importanță, înainte de argumentul structural. De exemplu, dacă noi ne-am lăudat că avem lucrare cu copii, avem lucrare cu tineretul, lucrare cu femeile, avem prezbiteri, avem diaconi, avem cor, avem laudă și închinare, grupuri. Astea sunt toate într-un fel structuri și am putea să ne lăudăm cu ele. Dar Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, și vreau să puneți versetul acesta, versetul 4, capitolul 4, versetul 1, când începe partea aia practică a epistolei, spune așa: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și următorul verset: cu toată smerenia și blândețea, cu nelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și abia apoi, după ce spune, argumentul moral este înaintea tuturor argumentelor. Ce contează să avem structuri foarte bune și să ne lăudăm cu ele dacă nu avem moralitate? Atunci și cluburile pot avea așa ceva și alte organizații. De această organizație, dacă e bine spus, acest organism viu, biserica, instituită de Dumnezeu, este cel mai minunat lucru care s-a putut crea vreodată și a fost deja văzut din Vechiul Testament până la Domnul Iisus Hristos, prorocindu-se despre acest lucru, și apoi, începând cu Hristos, s-a înființat această biserică, Hristos fiind capul, binecuvântat să fie numele Lui. A început cu câțiva apostoli, 11 la număr, iar apoi au fost adăugați alți slujitori ai Domnului și astfel avem argumentul moral, apoi avem argumentul structural și spune, El a dat pe unii, de ce nu i-a dat pe toți? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Și apoi este argumentul doctrinar pe care Apostolul Pavel îl dă. De ce? Și spune, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Așa cum se zice, știți că se mai zice, să nu fii ca Pluta. Și cam așa este. Deci dacă nu ai aceste trei argumente, argumentul moral, argumentul doctrinar și argumentul structural, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, atunci purtați de orice vânt de învățătură. Apostolul Pavel folosește aceste elemente, să nu fii ca Pluta, să nu plutești încolo și încoace. De aceea, mesajul acesta despre biserică este mai actual ca oricând astăzi. Mai actual ca oricând. De ce? Mulțumesc frumos! De ce? Pentru că astăzi biserica a devenit aproape un apendice. Știți ce aia un apendice?
Ceva nefolositor.
Am să vă explic ceva care eu m-am documentat să nu greșesc și să spun, ca să nu spun prostii. Apendicita este cea mai frecventă urgență chirurgicală abdominală. Și ea se manifestă între 10, mersi, și 30 de ani sau la orice vârstă. Dar în mod special aici. Nimeni nu știe precis, mă refer la medici, absolut sigur care este funcția apendicelui. Însă, ceea ce știm este că putem trăi și în lipsa lui, aparent fără consecințe. Deci, fără apendicită putem trăi. Și la un moment dat, biserica a devenit ca un apendice. Putem trăi și fără biserică. Chiar credincioșii au ajuns să spună la un moment dat, este important să fii credincios. Și poți să trăiești credincios și fără biserică. Și dacă nu le place ceva, nu mai vin la biserică și pleacă, că ei sunt credincioși față de Dumnezeu. Vreau totuși să vă spun un adevăr din Scriptură. Nimeni nu este mântuit și să rămână singur, ci este așezat într-o biserică, în trupul lui Hristos.
Amin. Amin.
Și nu există mântuire, dați-mi voie să spun un cuvânt mai ortodox. Nu există mântuire în afara bisericii din punctul acesta de vedere. Amin. Al organismului lui Hristos. Pentru că Dumnezeu nu ne mântuiește să ne pună undeva individual singur, ci este o comunitate a Sfinților. Prin urmare, biserica este pentru noi o comunitate instituită de Hristos și reprezintă trupul lui Hristos. Nu este ca un trup, ci ea este trupul lui Hristos.
Aleluia.
Hristos și-a asumat această umilință într-un fel, ca să îi se spună așa, trupul meu pe pământ este biserica și poartă semnele suferinței pentru această biserică și încă în cer, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Chiar și acum este singura ființă, odată divină, dar mai mult decât atât dumnezeiască, din Trinitate, care poartă semnele suferințelor pentru că și-a câștigat biserica și-a asumat-o ca fiind trupul lui și prin aceasta nu este mai puțin Dumnezeu pentru că s-a întrupat și a avut chenoza Fiului lui Dumnezeu în trup ca al nostru, ci este cu atât mai mult Dumnezeu din moment ce și-a însumat trupul său care este de fapt biserica. Și eu nu pot să fiu credincios fără biserică. Din cauza aceasta, biserica este instituită de Hristos și reprezintă trupul lui Hristos. Biserica reprezintă noua familie a lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12, cuvântul Domnului spune prin apostolul Ioan, indiferent ce spun evrei, indiferent ce spune vim Malvo, indiferent ce spune strigătul de la miezul nopții, indiferent ce spun aceste reviste care încearcă să arate că mântuirea este în funcție de iudei, el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă ce? Copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, evrei, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, aleluia.
Amin, amin.
Observați că aici este biserica pe care a văzut-o Domnul Iisus Hristos în viziunea sa. Biserica, mai mult decât atât, este o comunitate a Harului formată din oameni și nu din clădiri. Un pastor a zis că el folosea cuvântul acesta când cineva îi spunea, ce biserică frumoasă. Și el zice, da, ținem dieta. Ca să arate întotdeauna că biserica nu este clădirea, ci biserica sunt oamenii. Și așa este. Comunitatea sfinților, adunată împreună, o comunitate a Harului, formată din oameni, nu din clădiri. Este o comunitate a credinței. Aceștia care se adună în biserică, de aceea spune cum ne comportăm în biserică, întâi trebuie să vedem ce este această biserică, care este o comunitate a credinței, locul unde creștem în credință, slăvit să fie Domnul. Unde credința noastră crește, când va veni Domnul Iisus Hristos, va găsi oare credință? Și acest lucru este foarte important, ca noi să creștem în credință. Și unde ai putea să crești în credință, dacă nu în biserică? În Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17, Apostolul Pavel vorbește, aici sunt versetele cheie din Epistola către Romani, unde spune că cel neprihănit, omul care este mântuit, este așezat în trupul lui Hristos, trăiește prin credință. Este un text luat din Vechiul Testament și pus în Noul Testament ca și un motto pentru viața credinciosului. Cel neprihănit prin credință va trăi. Va merge prin credință toată viața lui. Pentru că credința care duce la mântuire este credința mântuitoare care mă trimite la o viață trăită prin credință cu Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cuvântul. Prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Biserica este locul unde Dumnezeu dă binecuvântare, aleluia. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Biserica este mai mult decât se întâmplă în familie. Nu putem face fiecare dintre noi într-o familie o biserică și să zicem, păi eu am familia mea. Nu poți întruni toate darurile pe care Dumnezeu vrea să le dea, decât Dumnezeu a instituit biserica ca să aibă harul acesta și binecuvântarea aceasta. De aceea biserica este mai mult decât se întâmplă în familie. Apoi biserica este o comunitate a cuvântului lui Dumnezeu. Este locul unde se predică Evanghelia. Biserica este locul unde creștem și auzim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este semănat în inima noastră. Și aș putea să mai spun multe, dar mai spun încă un lucru. Biserica este o comunitate a închinării. Noi venim aici ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne adunăm împreună să ne închinăm lui Dumnezeu. Și ziceam de apendice. Unii consideră, dacă am timp, dacă mai avem timp, mă duc și la biserică. Și a devenit o problemă auxiliară, un apendice al vieții. Poate fi înlocuită cu orice. Cu un grătar. De ce n-ai fost la biserică? A fost la grătar. Deja se vede cu ce ai înlocuit. De ce n-ai fost la biserică? A fost la o plimbare. Se mai avem nevoie, știi? Ca și când la biserică e o oseală mare. Este o steneală pentru unii. Dar este ziua de odihnă, duminica. De aceea nimeni n-are voie să lipsească de la biserică.
Amin.
Interesant, în partea practică a epistolei de la 4 la 6 inclusiv, comunitatea aceasta a Harului este, nu este formată din doar tineri, să zicem, o grupă de tineri. Sau doar părinți. Și acolo este soțul și soția. Vă aduceți aminte de Efeseni, capitolul 5? Soțiilor să fiți supuse bărbaților voștri. La un moment dat toți se supun unii altora, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Apoi spune, bărbaților iubiți-vă nevestele așa cum Hristos a iubit biserica. Am citit deja Efeseni 6 cu un copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Observați ce lucruri simple, dar ce lucruri importante. Ce persoane fac parte din biserică? Bărbați, femei, copii, părinți. Nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Familia este la biserică, nu e acasă. Robii și stăpânii de sclavi vin împreună într-o comunitate a sfinților. Nu au patroni o biserică lor separată. Pentru că această comunitate este singura, așa cum am spus, care unește bărbați și femei deopotrivă. Și pune pe picior de egalitate evrei și neamuri. Rob și stăpâni, slăviți să fie Domnul.
Amin.
Numai biserica instituită de Hristos a putut să facă și face așa ceva. De aceea să nu-l priviți. Unii zic, păi am avut un safir. Am văzut tot ce se întâmplă la biserică. Am văzut online. Și am văzut ca ce se întâmplă la voi pe cei. Eu pot asculta predici mai bine. Și totuși n-ai fost la biserică. Nu ai fost la biserică. Chiar dacă l-ai ascultat, pe oricine, nu mai dau nume. Dar voi știți. Luați-l pe cel care îl iubiți cel mai mult. Puneți-l acolo. N-am fost la biserică, fiindcă am fost eu știu, la muncă, oare? Trebuia să mergi neapărat la muncă? Dacă da, da, e ok. Poate este un argument bun. Dar unii nu trebuie să meargă neapărat la muncă și caută. Dar și cei care trebuie să meargă la muncă duminica, în timp ar trebui să se roage, Doamne, schimbă-mi ziua asta, schimbă-mi ziua asta, te rog de mâna în servici. Aș dori din toată inima să-mi dau un servici ca să nu mai merg la servici. Dăm un servici să fiu liber duminica. Și Dumnezeu te va onora. Nu se poate înlocui nici măcar cu meditația, că am meditat, nici cu rugăciunea nu se poate înlocui venirea la biserică. Și nici cu o supărare. Nici cu cititul nu poți înlocui biserica. Și nici cu alte preocupări. Lumea desacralizează biserica. Fiecare însă biserică are nevoie de reformă. Dar trebuie să avem mare, mare grijă să nu discredităm biserica Domnului Iisus Hristos niciodată. Pentru că biserica este taina lui Dumnezeu. Descoperită nouă oamenilor, spune Apostolul Pavel. Biserica este o taină. Știți cum a văzut Pavel biserica? Un loc central în viața lui, un loc central în viața lui Iisus Hristos și un loc central în inima lui Dumnezeu. Ocupă biserica, este mireasa lui Hristos. Și de aceea este foarte, foarte importantă această biserică. Deși eu știu că în biserică se pot întâmpla multe lucruri. De exemplu, într-o duminică, cineva a băut toate părerele de vin în fața întregii biserici. Așa ca să facă necaz pastorul. Într-o altă biserică, pastorul s-a ferit la timp de o minge pe care cineva a aruncat-o din sală, dar o minge de fotbal din aia americană, fotbal american, și aia nu este chiar așa de ușoară. Un om s-a rugat odată la biserică ca săptămâna care urmează să-i ardă casa pastorului. Și a zis, Doamne, te rugăm să ne asculți această rugăciune. În biserică știu că se pot întâmpla foarte, foarte multe lucruri. Totuși, este foarte important să știm ce înseamnă biserică și ce biserică vrem să avem. Și am arătat câteva lucruri despre ce trebuie să fie o biserică. Cum trebuie să ne comportăm, aceasta de fapt este tema. După ce voi spune câteva, încă trei versete, alături de 4:1, care a fost să știi cum trebuie să te comporți în biserică, mai citim câteva versete din Timotei și pe urmă din Evrei și apoi trec la ultima parte, de fapt, care am citit-o. 1 Timotei 3:15, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei așa. 1 Timotei, capitolul 3, dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și Evrei 12:22-23. Evrei 12:22-23 și apoi 24. Și v-ați apropiat de muntele Sionului. Observați când vii la biserică. Apropie-te, spune în Eclesiastul, mai bine să asculți. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. Și versetul 24. Când ați venit la biserică, v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul, aleluia! Mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Observați de ce? De ce este așa de importantă biserică? Și de ce trebuie să venim la biserică? Indiferent care sunt gândurile noastre, ideile noastre cu privire la biserică. Și acum, în capitolul 6, pentru că am sărit câteva lucruri, prima dată mă gândeam la altceva, dar este mai bine așa, poate mâine dimineață, încă nu știu. Dar acum aș vrea să ne ocupăm de ultima parte din Efeseni, ultima parte care am citit-o din cartea Efeseni. Și înainte însă de a trece la partea aceasta unde Apostolul Pavel spune ar trebui să luptați. Ar trebui să fiți niște oameni care luptați pentru biserică. Niște oameni luptători. Aș vrea să dau un exemplu. John Lennox. Am avut privilegiul să-l întâlnesc odată la o conferință în Vilnius. El a scris o carte, Groparul lui Dumnezeu. Cineva, dacă vrea să o vadă cineva, o am la mine. Dacă nu o am astăzi, o pot aduce mâine. Groparul lui Dumnezeu. Și el, care este un apologet foarte bun, este matematician, lucrează la Oxford, este unul dintre cei care este citat chiar și de Rabbi Zaharia în cărțile lui și alți autori importanți îl citează pentru că este un om extraordinar, totodată și smerit, pentru că este un om deosebit, a scris în cartea sa ceva despre tortul mătușii Matilda. Și el zice așa, Matilda, mătușa Matilda face un tort. Ea are mulți nepoți. Și nimeni însă nu poate depista un lucru. Pentru ce a făcut mătușa Matilda, pentru ce a făcut mătușa Matilda tot. Nimeni nu poate să știe. Dacă nu colaborează cu ea, nu poate să știe de ce a făcut mătușa Matilda tot. Sunt multe posibilități. N posibilități, dar n-ai de unde știi. Și el zice așa, cam așa se comportă oamenii când este vorba de biserică. Eu știu și ar fi bine să te ferești în viață de oamenii care știu tot. Înainte de a începe să vorbești ceva și acești oameni de obicei au numai ce spun ei. Ei știu, nici nu începe bine să spui ceva, știu. Dacă îl întreb ce știi, poate că nu știe să continue, dar știe. Ei, tot așa, tocmai aici și într-un sens foarte înțelept și apologetic, el spune așa despre mătușa Matilda, că unii, o dă ca exemplu, știu cum trebuie să fie biserica, știu cum este creat universul, ei știu tot, absolut tot. Scot ipoteza aceea că nici nu există Dumnezeu, pentru că ei au cercetat tortul și acum puneți în ecuație în loc de tort, puneți în ecuație biserica sau puneți creația lui Dumnezeu. Au cercetat pământul și au fost oameni specialiști. De exemplu, matematicieni au calculat, au constatat cum sunt stelele, cum sunt legile în univers. Au constatat din ce este făcut pământul, au cercetat foarte mult, dar nu l-au întâlnit pe Dumnezeu. Și au spus ipoteza aceasta. Nu există Dumnezeu. Pentru că noi am analizat chimic, matematic, științific și totuși nu l-am găsit pe Dumnezeu. Și atunci el dă acest exemplu. Ei bine, oamenilor acestora, deși sunt specialiști și sunt oameni de știință, le scapă un lucru simplu. Pot analiza matematic cât costă tortul mătușii Matilda. Pot analiza ingredientele, chimic. Pot fi specialiști 100%. Este format din putare, amănunțit la perfecție. Apoi, ei pot stabili forma, să zicem fizicieni, forma perfectă. Însă tuturor le scapă lucrul. De ce a făcut mătușa? Simplu. Cine știe de ce? Cine? Păi nu mama mătușa. Atât simplu. Trebuie să întrebăm pe ea pentru care nepot. Poate că nici nu pentru nepot, deși are 30. Poate a făcut pentru un vecin. De unde știi? Poate a vrut să-l facă cadou. Tu nu știi. Întreabă pe mătușa. N-ai să găsești pe mătușa Matilda, creatorul tortului în tort, oricât ai căutat. Așa cum nu găsești în motorul Ford pe Gerard Ford. Nu-l găsești, chiar dacă e așa cum e Ford. Nu-i prima mașină. Totuși nu-l găsești pe cel care a înființat acest motor, nu-l găsești în motor, oricât l-ai desface. Ei, tot așa, nici Dumnezeu nu poate fi confundat cu creația lui. Și aplicat la biserică, spune John Lennox, cine știe cel mai bine cum trebuie să funcționeze tortul? Cine? Dumnezeu. Cine știe de ce a făcut Dumnezeu biserica? Cine? Iisus Hristos. El a lăsat biserica. Așa că nu eu știu cel mai bine. Nu cel care poate să depărtează de biserică, știu eu ce e acolo. Știe cel mai bine. Ci întreabă-L pe Iisus Hristos de ce a lăsat biserica. El a făcut-o cu un scop și am arătat câteva lucruri ce reprezintă biserica, comunitatea credinței, a Harului, comunitatea Sfinților, comunitatea Cuvântului, comunitatea a închinării. Și a toate aceste lucruri le-am spus din Biblie, din cartea Efeseni, într-un fel, arătat că taina aceasta a lui Dumnezeu, o nouă societate a lui Dumnezeu, există din cauza lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și nimeni nu știe mai bine decât Dumnezeu cum funcționează această biserică. Prin urmare, dacă vrem să știm ceva despre biserică, trebuie să ne aplecăm ochii în Sfânta Scriptură. Și Apostolul Pavel spune, luptați, luptați pentru aceasta. El așa își încheie. Am ales însă să spun mesajul mai degrabă din încheiere, după ce am prezentat în general această epistolă succint. Și el spune, luptați-vă, dragii mei, luptați-vă. Nu renunțați. Poate v-ați gândit că acum ar trebui să avem o viață mai liniștită. Eu sunt sigur că toți dorim o viață mai liniștită. Undeva unde să stăm picior peste picior, netulburați, să avem cald și pace. Poate la Sibiu s-ar potrivi la gura soarelui. Aici nu, e prea cald. Dar undeva să citim și să fim lejeri. Să legănăm copiii și să le spunem povești. Îmi pare rău să vă tulbur, dar vreau să o fac. Nu trebuie să mai stați liniștiți. Pavel își încheie această epistolă a bisericii cu război, cu lupta. Dacă te-ai gândit până astăzi să depui armele jos, descurajat, uitându-le la alții, la biserică și la tine însuți, și ești descurajat. Astăzi trebuie să afli cum a fost făcut tortul. Cine zice cum este tortul și pentru cine? Hristos îți spune ce e acolo. Și trebuie din nou să lupți. La sfârșitul epistolei către Efeseni, Pavel ne învață să luptăm. Să luptăm. În Matei capitolul 10 cu versetul 34, Domnul Iisus Hristos spune într-un fel aceeași idee. Matei 10 cu 34. El spune așa. Nu am venit să aduc pacea pe pământ, ci am venit să aduc sabia. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. Observați că nu este vorba de pace neapărat. Apostolul Pavel ne spune că există o poziție puternică împotriva noastră, există o lume nevăzută potrivnic, că am citit deja Efeseni capitolul 6 pentru că am făcut o prezentare a epistolei și a existenței bisericii în lume și a motivului pentru care există, poate a fost lungă introducerea, dar acum vă readuc aminte din nou că noi trebuie să luptăm și lupta noastră nu este cu carnea și cu sânge. Este lupta creștinului. Ați auzit de cartea lui John Bunyan sau de scrisorile lui Spinderile? John Bunyan a scris Călătoria creștinului foarte frumos. Este una din cărțile cele mai citite din lume după Biblie sau după Don Quixote, care e pe locul 2, Iliada și Odiseea pe locul 3. Distanța între Biblie și Don Quixote este de 1000 și ceva. Biblia este cea mai citită carte din lume. Pavel zice, mă lupt, dar nu mă lupt cu pumnul în vânt. Dragii mei, există diavol. Există Dumnezeu. Suntem în anii când scrie epistola. Suntem în anii 60 după Hristos. Și Apostolul Pavel a știut bine, foarte bine, fiind închis. Aduceți-vă aminte? Am citit că eu sunt în lanțuri pentru voi, zice el. Epistola din închisoare. Și soldatul își făcea turele lui. Și el a avut timp să se uite la el. Și a copiat ținuta soldatului și a aplicat-o la creștini. Pentru că el a zis în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 3, a spus despre creștini că trebuie să fie un luptător. 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 3. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Și acum ne uităm la această luptă. Dragii mei, nu există viață liniștită. Nu există viață fără luptă. Nu ne pică din cer, pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață, o familie bună. Nu ne pică din cer nici măcar un servici bun. O familie fericită. Ori lupți, ori ești înfrânt. Ori lupți, ori mori. Dacă nu azi, atunci mâine. Păi zicem, păi nu-l vedem pe diavolul. Ei bine, nu-l ignora, fiindcă nu-l vezi pe diavol. Pavel ne spune cum arată dușmanul. Și vorbește despre domnii și stăpâniri care sunt în locurile cerești. Dar nu ne satisface curiozitatea, nu spune că e cu coarne și cu coadă. Poate câteodată este cu mine și foarte atractivă. Poate câteodată este cu totul și nu arată deloc rău. Și nu este chiar așa cum îl prezintă lumea, e de speriat. Nu, nu, nu. Trebuie să fie foarte fain. Atrăgător. Și interesant. Trebuie să fim foarte atenți. Că nu trebuie neapărat să-l vedem cu ochii noștri pe diavol ca să ne dăm seama care este. Stelele nu au nevoie de întuneric ca să existe. De ce nu vedem stelele? Din cauza lor, nu, ele există. Și nu le vedem din cauza că noi nu avem întuneric. Când avem noi întuneric, vedem stelele. Nu ele au nevoie de întuneric, noi avem nevoie de întuneric. Dar nu înseamnă că nu există. Tot așa există Dumnezeu, există și diavol. Ar fi frumos să nu existe diavol. Numai Eden și povești frumoase. Păi, ce rost are Pavel cu toată armătura soldatului roman dacă nu există loc și posibilitate să folosești această ținută, această armătură a soldatului? Înseamnă că există ceva pericol. De aceea, dragii mei, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să luptăm. Și pentru credință, dar de data asta luptăm pentru că suntem în contextul acesta pentru o biserică bună. Dumnezeu să vă dea o biserică. De azi încolo să luptați și să aveți un cel bun. Noi vrem să avem un cel unit. Vrem să avem argumentul moral, prima dată să fim oameni morali. Vrem să avem argumentul doctrinar, o doctrină bună, sănătoasă, care este în Scripturi. Și vrem să avem și argumentul structural. Nu există biserică fără structură. E la lăsa structurii. Și dacă îți iubești biserica, iubești conducătorul.
Amin.
Asta e un semn că iubești biserica, dacă iubești conducătorul. Pentru că el a dat pe unii apostol. De ce nu i-a dat pe toți? O întrebăm când mergem sus, pentru că n-am timp. De ce nu i-a dat pe toți? Așa a făcut Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu nu creează un apetit, spunea C.S. Lewis, fără să creeze și lucru pentru care este folosit apetitul respectiv. De exemplu, el nu este doar un filozof, nu vă vorbesc filozofie, el este unul dintre cei mai mari filozofi creștini. Iar după el, astăzi, în secolul 21, se vorbește despre Timothy Keller. C.S. Lewis a fost în secolul 20, Timothy Keller 21, dar mai sunt și alți oameni mari. Și el a spus așa, dacă există foame, înseamnă că există și mâncare. Dacă există aripi, înseamnă că există văzduh, există aer în care să se desfășoară păsările și să dea din aripi. Pentru că în găoace, probabil se gândeau că n-ar avea rost aripile. Dar el a știut, Dumnezeu a știut că face aripile la păsări pentru că există văzduh. Există dorință să te însori. Există fete câte vrei, nu? Observați apetitul și posibilitatea de a folosi acele lucruri. Ei, tocmai așa spun aceste lucruri ca să înțelegem de ce trebuie să avem armătură de soldat. De ce trebuie să ne înarmăm? Pentru că există pericole.
Și noi am crezut că biserica așa e un club. Vin pe la biserică, dacă îmi place, îmi place, dacă nu-i bine cum s-o cântat, o să comentez, nu când cântat mai, nu predica bine, fac ce vreau.
Nu de asta există biserica. Este comunitatea lui Iisus Hristos. Ai o mare răspundere. Ori ești în biserică și ești în armat și ești soldat și lupți pentru unitatea bisericii. Ori dacă nu, mori. Ori lupți, ori mori. Și acum aș vrea să vă arăt patru lucruri. Întâi de toate, există un conflict mare, înseamnă că există forțe combatante. Niciun creștin nu trebuie să fie un creștin necombatant. Și dacă aveți tabla aici, aș vrea să o folosim. Deci, în primul rând, există un conflict mare. Există un conflict mare, spune Apostolul Pavel. Și vreau să vedem versetul 12 încă o dată. Există un dușman. Există un dușman. Un dușman mare. Acesta este cine? Diavolul. Observați, când ne gândim la dușman, Biblia îl prezintă pe dușmanul cel mare, diavolul. Și noi zicem câteodată foarte greșit. Da, 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 știu că există diavol. Îl avem acasă. Îl avem la serviciu. Diavolul. Diavolul gol. Este tată. Este la mic. Este soțul. Și alții au făcut greșeli grozave, dragii mei. Și alții au făcut greșeli grozave. Lui Iisus Hristos i-au spus Belzebul. Iisus Hristos a vorbit foarte serios generației lui și a plâns pentru această generație. La un moment dat în Luca 7 a spus, sunteți ca și copii. Vă aduceți aminte? Nu degeaba am spus să nu fiți copii încoace și încolo ca Pluta. Și Pavel a folosit același argument. V-am dat acest argument ca să nu fiți duci încolo și încoace de orice vătătură. Iisus Hristos în același duc a spus, am cântat de jale și n-ați plâns din fluier și n-ați jucat. Observați cum este generația aceasta. Iar vine Ioan, zice el, chiar în continuare, citesc exact din Luca 7. Vine Ioan într-o ținută impecabilă de sfânt. Și ce mănâncă îl caracterizează și ce îmbracă în simplitate, în forță spirituală. Și ziceți despre el ce zic oamenii. Și despre fiul omului, iată un om care mănâncă cu oameni și cu păcătoși și în alte circumstanțe Belzebul. Observați, omul poate să fie derutat și să zică că diavolul este altcineva. Și am să vă spun ce spune Kierkegaard. Kierkegaard spune așa, definește în felul acesta că spun unii oameni că este iadul. Iadul sunt ceilalți. Observați ideea. Nu eu sunt. Sunt ceilalți. Iadul. Întotdeauna altcineva. Nu eu sunt. Întotdeauna altcineva. Aici sunt niște lucruri profunde. Și vă rog să le înțelegeți. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Dușmanul nostru nu este omul. Amin.
Amin.
Și noi suntem tentați să zicem, ăla-i diavol, ăla-i diavol. Uitați aceste lucruri. Lupta noastră nu-i cu omul. Lupta noastră, și vedem versetul 12, încă o dată. Există un conflict mare, există forțe combatante, există un dușman puternic, și există căpetenii, domnii, stăpânirea ale întunericului, duhurile răutății. Uitați, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui deal, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea am luat toată armătura. Observați? Nu există sau nu ar trebui să existe creștini necombatanți. Știți ce înseamnă creștini necombatanți? Creștini care dacă vine războiul, nu poate fi luat la război, la luptă. Dragii mei, în această zi învățăm din Efeseni cum să ne comportăm ca niște soldați. Să luptăm. Să luptăm pentru credință, să luptăm pentru o biserică bună, pentru unitatea bisericii.
Amin.
Fiecare trebuie să luptăm. Nu trebuie să fii un creștin necombatant, indiferent câți ani, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Nu există creștin necombatant. Pavel nu spune că numai unii trebuie să lupte. Nici nu amintește aici că aici doar păstori, nici vor. Nu, nu. Toți creștinii trebuie să fie creștini combatanți. Și lupta noastră nu este cu omul, ci este cu diavolul. Și nu vrem să facem greșeli. Păi și unii oameni zic, mă lupt. Mă lupt de o viață întreagă. Întrebarea mea este, cum? Cum te lupți? Și unii cred așa. Unii se luptă în felul acesta. De exemplu, aici detenez un creștin. Și aici este un alt creștin. Vedeți până acolo?
Da.
Este corect această luptă? Dacă vreți, o fac un cuboia. Sabia, ca și când ar fi de la musulmani, că ei au săbile în cuboia. Nici măcar cu ei nu trebuie să luptă. Nici măcar cu ei. Și unii își trăiesc toată viața aici. Toată viața de credință. Pentru ei înseamnă să lupte cu oamenii, cu frații. Și Pavel nu zice așa. Și vorbește despre stăpânii, domnii, căpetenii, care sunt în locurile cerești. Alții zic, și eu mă lupt. Este o altă imagine. Mă lupt, aduc pâinea pe masă la copii. Și aduc ce să bea, trebuie să lupt, să le aduc de mâncare și de băut. Vă rog să citim împreună ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 6, 31 și 32. Sau alții zic, păi eu mă lupt să le aduc, să le fac tot ce le trebuie la copiii mei. Să le dau îmbrăcăminte, așa detenez repede o haină, pot să detenez și mai frumos, dar nu am timp. Să se face, iar alții se luptă toată viața să facă o casă drăguță, dacă se poate să fie și fundială în curte. Dacă nu, măcar să fie frumos în curte, să fie drăguț, să fie așa. Și zice, mă lupt. Eu întreb, asta este lupta noastră? Dați-mi voie să spun că sunt oameni mai pricepuți să facă case și nu sunt creștini. Sunt oameni mai pricepuți să lupte și să știe cum să se îmbrace și nu sunt creștini. Sunt oameni care aduc pâine și de băut în casă la familie și nu sunt creștini. Sunt oameni care se luptă unii cu alții și nu sunt creștini. Dacă asta este lupta noastră, dacă numai atâta este lupta, dați-mi voie să zic ce a zis Domnul Iisus. Să nu vă supărați pe mine, că eu nu mă refer la niciunul dintre voi. Atunci nu sunt creștin. Dacă nu iubești, îți iese și un argument acolo în Efeseni, capitolul 5. Tot ce vorbesc din Efeseni. Și pe deasupra el spune, dezbrăcați-vă și arată niște lucruri care cu greu ai putea să le numești într-o biserică. Vorbește despre păcate grele, curvie, înșelăciune, să nu vă înșelați, să nu vă mințiți unii pe alții, ci îmbrăcați-vă cu dragostea peste aceste lucruri. După ce spune dezbrăcați-vă, ce spune îmbrăcați-vă și apoi spune pe deasupra tuturor îmbrăcați-vă cu dragostea. Și acum eu formulez așa, dacă nu iubim, n-ar trebui să îndrăznim să ne numim creștini.
Amin.
Iar dacă numai lupta noastră este numai asta, în viață, Atunci dați-mi voi să spun ce a spus Domnul Iisus Hristos. Am citit textele din Matei 6, 31 și 32. E predicat de pe munte și vreau să le citesc. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile ne caută. Nu creștini. Tatăl vostru, cel ce le știe, că aveți trebuință de ele. Observați, de ce n-ai fost la biserică? Am avut, nu știu ce, apendice. Dacă am timp, vin și la biserică. Luptați pentru biserică.
Amin.
Și știți că asta este lupta noastră importantă. Apoi mergem mai departe. Primul lucru a fost că există un conflict mare. Și de aceea, pentru că știm că există așa un conflict mare și așa un dușman, Pavel zice, de aceea, fiindcă avem așa dușman, forțele întunericului, luați toată armătura, cui? A lui Dumnezeu. Are Dumnezeu arsenal extraordinar. Armele cu care noi ne luptăm nu sunt ale noastre. Din moment ce Dumnezeu zice să luăm armele Lui, înseamnă că Dumnezeu are arme. Aduceți-vă aminte ce am zis de C.S. Lui. Niciun apetit nu este făcut așa, fără sens. Ci imediat vine și sensul. Înseamnă că există forțe ale întunericului. Martin Lloyd-Jones a scris o carte despre lupta creștinului, 700 și ceva de pagini. Montgomery a scris despre luptele care trebuie să le ducem cu forțele întunericului, încât n-ar fi bine să citiți cartea seara, pentru că nu mai dormiți noaptea. Să vedeți ce spune el despre demoni care sunt reali, dar interesul acesta al nostru nu trebuie să fie așa de bolnăvicios și să căutăm oare cum arată duhurile rele. Lăsați-le în pace. Dar nici nu le ignorați să ziceți că nu există. Există diavol, există Dumnezeu. De aceea trebuie să luptăm. Avem un dușman real. Și când nu există ceea ce trebuie și credem că ar trebui să existe, să știți că nu oamenii neapărat sunt vinovați în primul rând, ci în spatele acestor probleme existente sau, dacă nu existente, așa doar imaginare, există cineva care tulbură și acesta este diavolul. Noi suntem o echipă, amin. Noi suntem soldații lui Hristos. Suntem împreună. De aceea luați toată armătura, spune Apostolul Pavel. Și în al doilea rând, acum, dacă există un așa mare conflict, înseamnă că există și un dușman, atunci echipează-te. Unu, doi, echipează-te. Asta înseamnă echipează-te. Și aici avem, de fapt, 6 piese pe care Pavel le-a pus în Efeseni, capitolul 6. Și el pune 6 piese, numai de centură, că fiecare are o curea la pantalon și știe ce este. Dar este vorba de platoșa neprihănirii. Această platoșă acoperă și fața și spatele. Ea arată cam așa. Și era de obicei din zale. Nu o să fac toate zalele. Aici avea unde spui gâtul, și ea se continua și în spate. Ați înțeles ideea? Și vezi ce n-au păi ce rost are acest lucru. Păi, dacă le-a pus Pavel în Biblie, tortul, mătușii și Matilda, trebuie să întrebăm de unde, de ce a făcut tortul, pe cine? Pe stăpân. Păi de ce este important? Și ascultați ce spune. Și haideți să vedem ce spune versetele 14 la 17. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Vedeți, observați, aceasta este platoșa. Când ne gândim, acoperă fațele și spatele. Este piesa principală din armură. Este piesa principală din armură. Acum, eu aș vrea să vă spun. O să vă spun, de fapt, după aceea, încălțămintea. Când este vorba de a treia piesă, este încălțămintea. Dacă este vorba de încălțăminte, prefer să fac nu sandala romană, ci cizma romană. Da? Seamănă cu Italia. Și Roma a cucerit Palestina. Iar aici îi spune râvna Evangheliei păcii.
Scutul credinței, dacă ne gândim la scutul credinței, el era 1,20 m pe 70 de centimetri. Dacă vreți, punem și crucea lui Constantin, cel mare, pe acest scut. Și era de 1,20 înălțime, 1,20 înălțime, 1,2 pe 0,75. Când soldatul roman, cu strategia lui, își punea scutul, se putea pleca și atunci era apărat complet. Când vroia să înainteze, făcea broasca țestoasă și ca solzii se aplecau și într-un exercițiu perfect își puneau deasupra scuturile și înaintau până lângă cetate și puteai să dai ploaie de săgeți. Iar Pavel zice, ca să puteți stinge săgețile ardătoare ale cui? Ale celui rău. Acum, dragii mei, atât pieptarul acela, platoșa, cât și scutul credinței. Te întreb, ce rost are? Ce rost are să avem aceste lucruri dacă nu sunt săgeți? Sunt săgeți arzătoare. Să puteți stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Acum eu întreb, ați trimis vreo săgeți arzătoare? Observați? Nu este scris aici arcul cu săgeata. De ce? De ce nu scrie arcul cu săgeata, Pavel? Asta este arcul al diavolului. Noi nu tragem pe nimeni. Amin. Asta e arcul cu săgeata. Deci dacă tragi vreodată, atunci nu ești parte din echipa, ci ești de parte cealaltă, cu dușmanul. Să puteți stinge săgețile arzătoare ale celor. Vedeți de ce nu trebuie să avem războaie în biserică? Acum eu vorbesc la modul ideal, dar totuși, asta este lupta noastră, să stingem orice problemă, orice litigiu, orice război, unii împotriva altora. Pentru că cineva încearcă să ne pună unii împotriva altora, dar de fapt noi suntem o echipă. Și indiferent pentru ce ne luptăm, dacă El ne face să fim unii împotriva altora și să tragem săgeți și să ne apărăm unii pe alții și toată viața să ne folosim luptând unii împotriva altora și trece viața și n-am făcut nimic, atunci El a câștigat foarte mult. Și lupta noastră nu este asta. Nu înseamnă că am luptat pentru Dumnezeu. Pavel zice, biserica există pentru altceva. Observați ce zice el. Și noi avem și coiful mântuirii.
Nu este greu de făcut un coif. Așa. Dacă vreți, facem și coiful mântuirii.
Și sabia Duhului. Sabia Duhului. Sabia Duhului este singura piesă din cele șase. 1, 2, 3, 4, 5. Centura, da, mai desenată, e a șasea. Singura piesă care este și de atac și de apărare. Restul sunt toate de apărare. Vă spune ceva lucrul acesta? Că dușmanul este exterior bisericii. Că nu trebuie să luptăm între noi. Că nu trebuie să existe creștini care nu sunt în luptă, sunt necombatanți. Nu trebuie să existe niciun creștin, chiar dacă ar fi un om în cărucior, handicapat, din punct de vedere fizic, poate să lupte în rugăciune mai mult decât mulți credincioși. Niciun credincios, nici o femeie, nici un bărbat n-ar trebui să tacă, ci să se roage, să lupte și să facă parte din aceeași echipă. Noi suntem o aceeași echipă, iar dușmanul este de altă parte. Dumnezeu să ne dea putere să luptăm. Apoi, dacă există dușmani, există echipare, ne-am echipat, am văzut echipare, acum trebuie să luptăm. Este lupta. Dacă există așa un conflict și un dușman și sunt echipat, acum luptă. Avem o chemare la război. La luptă. Chemare la război. Pentru credință nu înseamnă pentru religie, pentru cult. Cum luptăm? Foarte simplu. Pentru credința Sfinților odată pentru totdeauna. Pentru curăție. Întâi este o luptă a noastră personală. Pavel spune, mă lupt, dar nu mă lupt ca unul care mă lupt cu pumnul în vânt. Nu vreau ca eu, după ce am luptat să fiu eu însumi lepădat. Mă lupt și îmi țin trupul sub stăpânire. Nu lupt împotriva trupului altuia. Nu am treabă cu trupul altuia. Nu lupt împotriva cuiva. Nu, nu. Ci eu mă țin pe mine în stăpânire. Luptați acolo unde sunt cei mai eficienți. Și eu întreb, unde avem eficiență maximă? Când este vorba ca să controlăm o situație, unde avem eficiență maximă? De exemplu, eu vreau să-l controlez pe fratele. Pot? Nu. Dar știți unde am eficiență maximă? La mine. Acolo trebuie să lupt cel mai mult cu mine, ca la cina Domnului. Pe tine însuți cercetează-te. Am eficiență maximă acolo. Eu pot să spun mie, nu te du, nu fă. Nu e bine asta. Deja când spun la altcineva, deja atunci sigur pot apărea probleme. De aceea, concentrarea noastră cea mai mare nu este pe altul, ci este pe noi. Pe noi înșine. Ca să fim combatanți, să fim gata de război, pentru că potrivnicul nostru nu este din biserică, ci este în afara bisericii noastre. Și asta înseamnă luptă și, în al treilea rând, vegheață. 3. Este luptă. Și 4. Este vegheață. Și acum încă câteva gânduri și mă opresc. Când ne gândim, am zis deja despre luptă. De exemplu, o femeie are o nepoată, îi scrie, vin la tine, bunică. Și zice, bunica, dragă mea, vino, cât de mult nu te-am mai văzut. Zice, am, dragă, loc unde să te primesc. Zice, bunică, vin și cu prietenul meu. Nu-i nimic, dragă, că am două camere. Nu-i nevoie, bunică, că noi dormim împreună. Ești măritată? Nu. Dragă, dar nu se cuvine acest lucru. Bam! Telefon. S-a închis, nu mai vine nepoata. Ați înțeles ideea? Când lupți și spui adevărul în dragoste și frumos, s-ar putea să ai și probleme. Dar, dragii mei, asta este lupta noastră. Lupta. Sigur că cel mai mult este, așa cum am spus, cu noi. Dar trebuie să avem elementul doctrinar. Elementul doctrinar, nu e al nostru, este învățătura lui Hristos. Argumentul, pe urmă, structural, există structuri în biserică. Și argumentul moral, toate sunt în biserică. Și apoi vechează. Dacă te-ai echipat, ai luptat, ai câștigat, păstrează, menține atât vigilența cât și teritoriul ocupat. Avem o chemare la veghere. Să nu cădem în ispită. Vegheați. A zis Domnul Iisus că potrivnicul, nu, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, a zis Domnul Iisus în Ghețimani. Iar Pavel a zis, Petru a zis, 1 Petru 5 cu 8, vegheați, că potrivnicul vostru, diavolul, nu soțul, nu copilul, nu fratele, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Roagă-te chiar dacă ai impresia că prin rugăciune trimiți SMS-uri la o adresă inexistentă. Câteodată nimic nu simți. De aceea la început m-am rugat, Doamne, nu contează că simțim prezența Ta sau nu. El este aici, amin.
Aleluia.
Și atunci eu mă rog, câteodată nu simți nimic că trebuie să te rogi, nu nimic. Iisus s-a rugat în Ghețimani și a știut că nu-L ascultă. S-a dus a doua oară și s-a rugat și a zis aceleași cuvinte și a știut că nu-L ascultă. S-a mai rugat odată a treia oară arătând că trebuie să te rogi necurmat și să nu te lași. Ne lăsăm prea repede. Vechează înseamnă roagă-te. Și dacă trimiți SMS-uri la o adresă care nu există, așa par. Vegheață înseamnă menține rugăciunea. Tot felul de rugăciuni, zice Pavel, în versetul 18. Nu spun de la mine, tot ce am spus este în text, dar n-am mai avut timp să recitesc. Vegheați și rugați-vă și pentru mine tot felul de rugăciuni, cu toată stăruința, rugăciune pentru toți sfinții, să ne dea Dumnezeu cuvânt, să ne dea îndrăzneală. Când te-ai rugat să primești cuvânt din partea lui Dumnezeu, dă-ne, Doamne, cuvânt din partea Ta astăzi.
Amin.
Și după aceea să spui, ce ne-a vorbit Dumnezeu astăzi? Și să spui și să mulțumești. 1 Ioan 4:1.
În 1 Ioan 4:1. Ioan Apostolul ne spune, după ce își dă seama că există cu adevărat duhuri și luptă și război, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui, ci să cercetați duhuri. Dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Și apoi El continuă mai departe. Dragii mei, suntem chemați, observați, există duhuri, există un dușman mare, știți acum cine este. De aceea, uitați-vă, există un conflict mare, un dușman, nu-i ăla despre care ne-am gândit, să nu mergem la adrese greșite, echipează-te, luptă și veghează. Este foarte important să înțelegem că lupta trebuie să fie corectă. Și închei cu un exemplu, trei fii pretindeau același tron. Erau fiul unui împărat. Și împăratul, după lege, ar fi trebuit să dea un inel la moștenitorul tronului. Și a văzut lupta dintre ei. Și când a văzut lupta dintre ei, a făcut trei inele identice. Și credeți că s-a terminat treaba cu lupta? Nu. Ei au luptat să spună unul cu celălalt, eu am inelul corect. Al meu este originalul, nu al tău. Immanuel Kant, filozof luteran, pietist, a spus că unii oameni luptă așa de mult ca să arate diferențele dintre ei. Dar zice el, diferențele dintre religii marchează cel mai mult asemănări. Înțeles ce a spus Immanuel Kant. Diferențele care le scoatem de multe ori în evidență, pentru care luptăm și nu sunt importante, marchează de cele mai multe ori asemănare. Pentru că lupta noastră nu este unul cu celălalt, ci avem un dușman mare. Pentru asta avem nevoie de unitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.